někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, vše nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Čistí. A zase jsem pustil počítač, zase se to nějak aktualizuje, všechno možné, no hlavně, že už jedeme a že se můžeme tady slyšet. Takže vážení a milí posluchači, já jsem nesmírně rád, že opět můžeme vysílat dnes, tak jako jsme už zvyklí, Hovory při víně, takhle v ten pátek, no je to pátek odpoledne, přiznám se, že to není úplně ten
čas na to víno, zdá se, no ale tak kdo má chuť na nějakou tu čišku, tak si dá, někdo si dá kávičku, protože to taky není vůbec špatné od věci, no a my kvůli tomu, že si dáme kávu, tak nebudeme měnit pochopitelně název našeho pořadu, tak jsem rád, že máme za sebou pracovní týden, ale z čeho jsem úplně nejvíc nadšený, to je to, jaké máme počasí, protože když se kouknete z okna, řada z vás byla venku, tak jste to si to prožili na vlastní kůži, jak se říká. No tak venku máme nádherné počasí, je to tam úplně naprosto krásné, jako na jaře, kde by to bylo. No, je to pěkné jak za oknem, tak je to pěkné i in natura, čili to, když to na vás hezky svítí a když je to všechno, jak má být. Přiznám se, že jsem tak vzpomínal, že vlastně před týdnem jsme vyhrabávali auta ze sněhu. Ještě pořád jsme prohazovali chodníky, aby jsme se dostali tam, kam potřebujeme. No a dneska, podívejte se na to, včera i předevčírem, tak nádherné počasí, tak co dodat, no to je úplně skvělé. Takže mám z toho radost, no a když máme radost, tak bychom si dneska mohli pěkně hrát. A to právě jsem vám chtěl říci, že dnes od těch 22 hodin, či od 10 večer, jsem tam využil prostor a místo, někdo z kolegů neměl čas tam vysílat, takže tam bylo okénko a tak jsem ho obsadil. No a věřím, že si zahrajeme něco pěkného tedy na dobrou noc. Takže nazval jsem ten speciálek, ten hodinový speciálek, jsem nazval Hrajeme si na dobrou noc a doufám, že se nám to bude všem skvěle líbit. Tak co je dobré říci? Kdo má dneska svátek? Tak koukám tady do té aplikace a dnes je tedy velice frekventovaný, dnes má svátek ten, kdo se jmenuje velice oblíbeným jménem, takhle bych to řekl, dnes mají svátek ženy, ku podivu, dnes to nejsme my. Dnes oslavují ženy, které se jmenují Jiřinky. Takže Jiřiny dneska, tak jak Jiřina a Jorga, tak Jorgu znám, to je myslím Jorga Kotrbová, třeba například ta herečka. Jinak Jorgu z civilu nějakou, to mi nic neříká, to neznám, ale přiznám se, že Jiřinky to už by se našlo. Vzpomínám tedy, že asi to bylo nejblíž, tak v rodině moje sestra je Jiřina. Potom si vzpomínám, že moje dětská láska se jmenovala také Jiřinka, takže to je jméno, které je vlastně opakem, protipolem, nebo sestrou by se dalo říci toho jména Jiří, čili je to jméno určitě staré, stejně jako Jiří, tak určitě bude to jméno staré i Jiřina. No, vždycky jsem si myslel, že se nějakým způsobem ty dámy zovou, tak protože jsou nějak spojené, napojené, nebo nějak, má to nějakou souvislost s Jiřinou jako s květinou. No pak jsem to jaksi vystřízlivě. Ale jenom chci říct, je to 19. nejčastější jméno společně s Jakubem. Takže si představte, 19. místo. Jiřina v ženách, Jakub v mužích, i když Jakub je pochopitelně až v červenci. Takže těch Jiřinek tady máme 76 979. To je skoro 80 tisíc žen, dam, dívek, panen, které jsou tohoto jména. No a tak nám pochopitelně tady ve studiu Midgard dělá velké potěšení, konkrétně mě, Petru Václavovi, že můžu popřát tedy všem Jiřinkám k tomu dnešnímu svátku. Hezky si ty jmeniny užijte, pěkně oslavte. Přeji vám, milé dámy, ať jste obdarované, ať jste zdravé, ať jste milované, ať jste milující, ať jste dávající, myslím, dárky a tak dále, a tak dále. Čili to všechno si myslím, že si zasloužíte. Ten dnešní den tedy je jenom váš. To samé pochopitelně přejeme všem Jorgám, ať jste Jorgy zdravé, ať jste veselé, ať jste obdarovávané, no zkrátka, ať je vám příjemně na tomto světě. Ať jsou lidé, kteří vás mají rádi, kteří vás milují a ať také vy máte okolo sebe lidi, kteří si zaslouží vaši lásku a vaši pozornost. Tak to je takové to běžné, co vždycky děláme, že přejeme těm, kdož mají ten den svátek. No a potom asi by bylo dobré říci, že krom toho, že dneska je Jiřiny teda, tak koukám, jestli je nějaký významný den dneska. A já koukám, že dnes žádný významný den není, jako jak bývá třeba den byl ten Valentín, že jo, včera, asi se vyčerpali z toho Valentína, ale to se mně líbí, že to je přátelství Ameriky a kolik Čechů se na to nachytalo a všichni si přejou k Valentínu a je to obrovský biznis, buzines v těch různých shopech, v těch různých obchodech, marketech, protože nás oslovují v tom mezičase mezi Velikonocemi, tak pochopitelně velká událost od Vánoc je Valentín. No a taky potřeba to využít. Přestože my v podstatě jsme národ, který k té lásce nemáme daleko, myslím si, že to je velice hezké, že to tak máme nastavené, protože láska je součástí našeho světonázoru, na rozdíl od toho světonázoru, který je postavený na mamonu, na penězích a na majetcích, tak my jako slovanské národy, nebo aspoň část toho slovanského národa, tak jak se k tomu hlásíme, tak nám to, že máme někoho rádi, nepřijde divné. V Americe to mají tak, že na to mají svátek a v ten svátek oni se přinutí k tomu, že si rozešlou ty SMSky, MMSky a všechno možné a jako kdyby mají splněno. My jsme takový zaostalejší, my tady v té východní civilizaci nebo ten východní světonázor je postavený na tom, že předpokládám stejně jako řada dalších lidí to činíte, když máte někoho rádi, máte ho rádi po celý rok, nejenom na Valentína. To, že ho máte rádi po celý rok, ještě neznamená, že byste mu to nemohli někdy vyjádřit, ale proč zrovna na Valentína? Jako nějaké cvičené opice, které potřebují prostě nějaký svátek k tomu, aby se rozpomněli, že zkrátka a dobře je dobré někoho milovat, že je dobré se s někým mít rád. Takže já si myslím, že inteligentní člověk slovanské krve nemá problém podle potřeby, podle toho, jak to cítí a podle toho, jak intenzivní ten vztah těch lidí je, aby tak průběžně tomu člověku druhému dával najevo, že ho miluje. To si myslím, že je úplně normální. A nemělo by to být tak, jako se kritizovalo. Pamatujete si, když byla revoluce, jak se odsuzovalo třeba MDŽ, čili MDŽ, že je to debilotina, že ty ženy si zaslouží jakoby to vyjádření toho vděku po celý rok. A že ten zlý bolševík tady zavedl MDŽ a to MDŽ znamená, že v ten den se chlapi opíjí jaksi na počest těch žen, které na ně doma čekají marně a pak jim přinesou ty olámané tři karafiáty. No, za A to nevymyslel bolševík, a je to Mezinárodní den žen, to znamená, to nebyla jenom bolševická záležitost, za A, za B. Nikdo neříkal, že by se nemohlo slavit ta úcta a podsta těm ženám někdy jindy, no nicméně to MDŽ, pochopitelně byl svátek mezinárodní, tak se uznával. A teď najednou máme Valentína, nikdo se nad tím nepozastavuje, nikdo neříká, to je ale pěkná blbost, že teda najednou tady někdo udělá obchodní aktivitu pod nápisem Valentín a všichni to papájí a všichni to akceptují, pardon, většina nebo hodně lidí to akceptuje. Takže přiznám se, že jsem dostal několik pozdravení na Valentína. Děkuji tedy všem, no nicméně jsem odepisoval v celku chladně, odepisoval jsem, že teď také přiju slunečný den, protože právě o tom to bylo, že mě více zajímalo to, že je slunečný den, nebo sluníčkový den, nebo den zalitý sluncem a že se otepluje, než zkrátka, to byl nejlepší dárek v podstatě, než nějaké trlikování na povel. Takže to jsem se jenom tak zastavil u toho Valentína, který byl včera a přiznám se, přijde mi to dost ujeté a dost trapné, no ale třeba na to má leckdo z vás, vážení posluchači, třeba jiný názor. To neznamená, že bychom se nemohli mít tak normálně jako lidé rádi. Takže je to o tom, že mít rád lidi rovná se také a znamená to, že se akceptují i ty názory, se kterými nesouhlasím, máme k ním respekt. Myslím si, že je dobré mít respekt k každému, kdo má nějaký názor, to rozhodně určitě ano. Pak je ale o té upřímnosti, protože jsou lidé, kteří z principu mají vždy a zásadně opačný názor, a to proto jenom, aby třeba prudili, aby někomu znehodnotili ten den, zalitý sluncem třeba. Takže někdy je to takový sport, ale myslím, jakoby takové to upřímné komunikování a u toho se třeba dojde k tomu, také to míváme někdy s Pavlem v našich pořadech Historie Daruby, že zkrátka dobře na ty věci nazíráme trošku odlišně. A myslím si, že právě ten respekt k tomu druhému názoru, k tomu jinému, by měl být. A je dobrý vlastně v tom, že člověka to přinutí přemýšlet o tom, zdali je schopen obhájit ten svůj názor, jak by ho obhajoval. Dovede vás to k nutnosti, jaksi vyseparování nějakých, řeknu, těch argumentů, té podpory, proč člověk si vlastně toto všechno myslí. No a to je velice, velice dobré právě pro to tříbení mozku, ale hlavně pro to, aby člověk ten svůj názor dokázal obhájit. Takže někdy to dojde do takové situace, že člověk jako opravdu nemůže pochopit, proč ten druhý, přestože mu řekne x argumentů, proč ten názor má stále a stále a stále opačný, pak doporučuji a je dobré pídit se po těch kořenech toho, proč ten názor je jiný, proč ho ten dotyčný stále má jiný, protože říkal jsem to také už myslím v některém pořadu, že jsem měl kolegu a jsem měl obchodní projekt a přišel zájemce o ten projekt. Byl to buzines, pochopitelně, jak jinak. Bylo to nedlouho po revoluci. Takže celá naše země byla zmítána jakýmisi buzinesy. A ten člověk naslouchal, já jsem byl, jsem něco dělal u stolu, a takhle za rožkem jsme měli zasedací místnost v úzovkách, takový stůl. A tam seděl kolega a vyprávěl tomu zájemci o tu záležitost. Mu vyprávěl, dal mu tu prezentaci, jak se říká, čili seznamoval ho s tím vším, co to obnáší, co to přináší, jak to funguje, jak to ťape, jak se to chová. A ten člověk po chvíli říkal, no to je podvod. A ten můj kolega byl trochu cholerik, no a tak udržel dekorum a jako kousil se do jazyka a pokračoval. A netrvalo než pár minut a ten člověk opět, no to je teda podvod, no to je podvod. A ten můj kolega už začal brunát, já jsem cítil na jeho hlase, že se v něm roztáčí ta spirála té agrese. Jako ve správném cholerikovi, pochopitelně. A když ten člověk po třetí vykřikl, to je ale podvod, a můj kolega celý rudej už zavíral desky s tím, že ho vyrazí ze dveří, přestože ten člověk měl asi 150 kilo, tak já jsem se tam vmísil do toho hovoru, říkám, prosím vás, můžete mi říct, za jakých okolností vy používáte ten výrok, to je ale podvod. No když je něco úplně bezvadný, když je něco úplně super, jako. Takže to je to, jak to lidé nazírají. A protože on chtěl vyjádřit mému kolegovi jaksi pochvalu nad tou úžasností toho projektu, tak to vyjádřil u nich běžným způsobem, tam, jak on byl zvyklý. No a pojmenoval to tím způsobem, že můj kolega z toho málem měl infarkt. Takže je to právě o tom neposlouchat jenom ta slova, ale poslouchat a snažit se slyšet toho člověka, co vlastně sděluje, co za těmi slovy vlastně stojí, co tam je, protože to nám potom v té komunikaci nesmírně pomůže. A vy to znáte, milí posluchači, vy tomu rozumíte, kolikrát se dostáváte do diskuzí, třeba vím, že hodně jste mi říkali i teďko na srazu, že šíříte ve vašem okolí tu myšlenku svobodného vysílače, že je dobré mít názory i z druhé strany a potom si vlastně dělat na tu věc nějaký svůj osobní názor, aby to zase nebylo jako mám jednoho kolegu a ten své manželce řekne, no tak já jsem rád, že moje paní má prostě svůj vlastní názor, jako já to mám rád. Ona se mě velmi často ptá, jaký má na to mít názor, takže nebo ještě brutálnější verze je, miláčku, zeptej se mě, nebo chceš mít vlastní názor, zeptej se mě, já ti řeknu jaký. A to pak někdy bývá i v praxi, bo to je takové úsměvné, ale já znám páry, nebo ať už obchodní, nebo opravdu životní partnery, a ty to mají prostě tak, že to, co řekne pán, platí, a paní už se naučila, aby se nemusela rozvést, tak se naučila s tím souhlasit. No a někdy to je třeba i naopak, to zase bylo v naší rodině, naše maminka měla také názory, jak kdo s nima nesouhlasil, no tak v podstatě byl v kladbě. Kladba znamenalo, že nebyl oblíben. A také to si srkl kávy. A také to znamenalo, že jaksi byl pod drobnohledem a všechny přestupky byly o jeden až dva řády trestány mnohem důkladněji. Maminka byla učitelka, takže jsme to měli z první ruky. No a tak se vracím zpátky tedy k tomu, k té komunikaci a k tomu všemu. Tak pokud chceme komunikovat, tak mám tady na stole telefon, na který můžete volat. Můžete psát i SMSky, můžete i zavolat přímo do vysílání. Ten telefon už to umí přepojit, už jsme to s Pavlem Hlávkovým dali do pořádku, takže už jsme pár hovorů takhle od té doby, co jsme nefungovali, na tom telefonu přijali. Takže dobrá zpráva pro všechny, kdo chcete telefonovat, tak kdo nám chcete říct něco pěkného, nějaký dotaz, námět, inspiraci nebo dovětek, nějakou svou zkušenost, tak můžete. Je to číslo 774-139-044, takže ještě jednou 774-139-044. Je to telefon sem ke mně do studia. Pak máte ještě k dispozici, vážení a milí posluchači, také Skype. Skype má také svou adresu, čili to, kam se máte vlastně prokopat. Je to notoricky známé PetSyn, čili Pet jako Petka, PetSyn s Y, s tvrdým krátkým a na konci dvojka, číslicí, to znamená všechno dohromady. No a to můžete psát, můžete i zavolat, takže zase můžu vás dát přímo do vysílání. No a potom ještě máme pro ty, kteří budete, hlavně pro ty, kteří budete poslouchat z archivu, ale i teď v průběhu vysílání můžete použít na nás e-mail, studiový e-mail, a ten studiový e-mail už také znáte. Já to jenom připomenu, kdyby náhodou, nedej bože, nás poslouchal někdo úplně poprvé, takže zaplať pámu by se dalo říct, tak by to bylo na adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže to znáte, hodně nám píšete, tak my se snažíme odepisovat, ne vždy se nám to povede, protože těch mailů chodí čím dál tím víc, ale nevadí, my to nějak zvládneme. Tak téma. Téma mám. Nevím, kterým začít, protože pořád máme před 10. hodinu a já mám téma, no tak tam to vemu až po písničce radši. Mám tady několik témat. Jedno téma jsem naposlouchal a je to na internetu, dá se to vygooglit, a je to o extrémně levném nakupování a pěkně draho prodávané záležitosti. Bylo tam pět věcí v tom videu, můžete si to vygooglit. Extrémně levné, ale draze prodávané. Pět nejvíce předražených potravin a nápojů. Je to stream, pochopitelně, no a tak tam se dozvíte, že třeba taková ta karafa na stůl, kterou si objednáte v restauraci, tak já se teda přiznám, že znám restaurace, kde tu vodu z toho kohoutku s tím kouskem citronu, tu vám dají zadarmo. No, to ještě pořád dneska existuje. Takže jste-li v restauraci, která má úroveň a není to o tom, že nemají ani na toaletní papír, tak a držou bídu a snaží si vydělat úplně na všem, co ten host tam bude řešit, tak pokud to není taková restaurace a pokud mají obchodního ducha, tak vám tu kohoutandu třeba dají na stůl. No, tam, kde to účtují, tak za kohoutkovou vodu se účtuje, představte si, za litr kohoutkové vody až 110 korun. Přitom nákladově ta voda plus citron, vlastně skoro žádná práce, natočíte to z toho kohoutku, ukrojí se do toho kousek toho, ten plátek toho citronu, nápoj je na světě, pochopitelně někdy to dávají led v létě, tak o to je to pracnější, ale de facto takřka žádná práce, minimální vstupy, voda stojí asi 10 haléřů, ten litr, ani ne, a jak to musím zaokrouhlit, citron přijde na nějakých 40 haléřů, takže je to cirka, když se to veme suma sumárum, 70 haléřů a vy těch 70 haléřů prodáte od 20 do, to je takže od 40, protože to je většinou 20 za půl litr, takže za litr to bývá jednou tolik, takže od 40 korun do 110 korun. To je dobrý vejvar, si myslím. Když to vezmu kolem a kolem, tak se pohybujeme někde okolo až a teďko jsem se ztratil, až aha, když z koruny udělám 100, tak to znamená, že to je 100 násobek. V procentech to tedy znamená, že to je 10 000%. 100x100. 100. Čili úžasná věc, to si myslím, že nad to nemá. To je zhodnocení, které vám nenabídne žádná banka. Pak tam byla další zajímavá věc v těch 5 jaksi ukázkách, co se také jako dá prodávat, levně nakoupíte, draze prodáte. A zase to souviselo, a teď jsem se ztratil. Já to tady takhle otevřu a schválně, protože teď jsem se zamyslel právě nad tou vodou a nad tím vším. Jsou to takové, já se mi tady nebude zlobit. Tak dobré, vím tam nebude. Už je tam reklama nějaká. Tak. No, tady to moc není teda. Jo, musím si pustit video. No, tak to nebudeme pouštět. A tady jsou takové zajímavé, jsou ty dotazy pod tím. Tam byl třeba popcorn, že koupíte si za 9 korun, koupíte, nebo za 7,90, koupíte pytlík s těma kuličkama z té kukuřice, s tím semenem z té kukuřice, které je na to připravené. Frknete to do té mikrovlnky, to znamená suma sumárum 8,50 úhrnem, nebo kdyby 9 korun. A popcorn se prodává v tom multikině za 140 kaček. Takže taky docela zajímavý vejvár, když to vezmete kolem a kolem, to není až tak špatné. No, tak si myslím, že tady třeba píše pán Jirka, k tomu, že tady ta voda je tak předražená, jo, tak to se ty komentáře jsou vždycky jakoby zajímavé. Tak Jirka píše, co bych měl z toho života, kdybych jen koukal na filmy doma a k tomu jedl popcorn z mikrovlnky nebo seděl a vařil si jen doma. Já si zajdu do kina tak jedenkrát až dvakrát měsíčně s tím, že si dám i jejich občerstvení. Pronášet tam jídlo z domova, to bych se za sebe musel stydět. Do restaurace si taky zajdu jednou tak za 14 dnů, no a když si ve dvou objednáme každý jídlo za 200, tak dát na půl karafu vody za 50 korun nás taky nezabije. Přece nejdu do kina nebo do restaurace šetřit. Jdu tam, abych nemusel vařit a umývat nádobí a platím za ten servis hlavně. No, je to názor pochopitelně, ale tady o to nešlo přeci, jako jestli si to můžeme dovolit nebo nemůžeme dovolit. Tady jde jenom o to, že to je artikl, který je velice, velice zajímavý, takže o to tam šlo. Takže to je jeden z takových zajímavých. Pak tady někdo píše, že s tím nesouhlasí a má možná větší úspory než vy, ale zloděj nám neuráží a tak dál. Teď se tady rozvinula diskuze o zlodějích. No a Antuna tady dostupných surovin, dělat limonádu ze syrupu, pyré, čerstvého ovoce. Jo, tak to další artikl byla domácí limoška, takže domácí limonáda, která se prodává zase různě v těch restauracích. Takže to už máme třetí docela zajímavou věc, na čem se dá vydělávat. No, každopádně, co tam také zaznělo, a v tom si myslím, že to bylo v tom streamu vyvážené, že třeba prodejem té karafy vody, tak, nebo té domácí limonády, takže si ty restaurace kompenzují třeba jinak málo výnosné věci a nemůžou všechno do nějakého času zdražovat, takže no, já si to nemyslím, já si zkrátka dobře myslím to, že domácí limonáda, já jsem schopný si ji dát asi půl litr vychází na 30 korun, to jsem měl nejlevnější, ani no, půl litr 30 korun cirka, takže to se dá. Logické je, že se tam dá zpracovat spousta věcí do toho, čili ono to je spíš dané tím, jak v těch hospodách umí hospodařit s tím, co mají, kolik toho vyhodí a co vlastně jsou schopni zpracovat takřka bezodpadově, protože tady přicházím s nápadem, s námětem, který můj dědeček, jakožto řezník, tak on uměl, čili když mu znárodnili jeho obchod, ve kterém by se udržel k smrti, protože ráno už o půl čtvrté vyrážel s těma svýma řeznickýma psama a s tou károu po okolí, aby si od těch různých zemědělců svezl maso, pak to maso naboural, připravil a někdy v těch 7 hodin otvíral, nebo v 8, takže do odpoledne do večera pracoval. Pak zase to musel všechno udělat, uklidit, byli tam s babičkou dva a v jednu ráno se dostal teprve k nějakým papírům, které musel taky udělat už tenkrát a to nebylo EET. Takže on by se tam udržel, tak teprve ty peníze vydělal až ve chvíli, kdy mu znárodnili tenhle ten jeho tu otrokářskou v podstatě práci a tu záležitost, tak tomu znárodnili. Takže mu to znárodnili, tak ho ustanovili, sice v jiném, ne v tom jeho, ale v jiném krámě. V Kolíně ho ustanovili vedoucím. A protože on tomu řemeslu rozuměl, na rozdíl od těch třeba soustružníků nebo těch různých zemědělců, kteří to dostali povelem, že mají dělat toho, byli loajální k režimu, byli ideově připraveni na to být tedy vedoucí pracovníkem, ideologicky spolehlivý, takže to probíhalo tak, že je ustanovili do té funkce toho vedoucího řeznictví, oni tomu vůbec nerozuměli, to řemeslo neznali. Takže vlastně to bylo tak, že dědeček vydělal největší peníze tím, že uměl to řemeslo a že si dokázal nahospodařit, tenkrát by se to nazvalo na úkor těch ostatních, na úkor té zbylé společnosti, ale to, co jiní vyhodili, tak on uměl zpracovat a prodat. Takže v různých dobrotách, aniž by někomu bylo špatně, tak ne jako dneska. Takže to je jaksi příklad toho, že když se to umí, a považte naše babičky, jak uměly vařit, ta babička nevyhodila, prostě když koupila maso, tak to zase dneska ořeže, tak se buď hodí psovi, nebo se to vyhodí. To všechno ty naše babičky uměly zpracovat, takové to maso, které nebylo zrovna hezké, protože to byly kousky různé a nebylo to vzhledné, třeba dneska jsme hrozně rozcapený. Tak ty babičky to uměly všechno zpracovat. Já se pamatuju, když jsme byli na chmelu jako strojníci, tak tam vařili ty ženy z toho JZD, tak ty ženy měly na starosti obživu těch brigádníků a tam vždycky přijeli a já jsem se ptal, vždycky to bylo, myslím, v pátek nebo v sobotu, tak byla polívka, ta se jmenovala Za všechny peníze. Oni tomu říkali milionová polévka, ale bylo to proto, že to byla polévka za všechny peníze, jak se říká, ale byla neskutečně dobrá. A vznikla tak, že všechny zbylé polévky za ten týden se slily do jedné a dodělalo se to do nějakého tvaru. A to byla polévka, která se jedla v sobotu. Ne, že se nechala skysnout ta polévka a vyhodila se. Zkrátka i nesourodé polévky se dají nějakým způsobem zpracovat dohromady, když se to umí. Takže ty hospodyně, to byly hospodyně opravdu, ty uměly hospodařit, to znamená, že neplýtvaly. No a to plýtvání dneska nám je velice, velice blízké, musím říci. Plýtváme, velmi často plýtváme rádi, bohužel, jak to tak vypadá, s tím se naděláme. Ta společnost tím, že je postavená právě na tom zisku a neustálém jaksi plýtvání, No, tak to vypadá tak, jak to vypadá. Takže já bych si dal písničku a pak budeme pokračovat už ne o plýtvání, ale o nějakých dalších záležitostech.
Zůstáváš jediná.
to byl Roman Dragoun se svojí Juliet. Já si myslím, tuhle písničku mám dost rád. Rád ji hraju. No, jak mi psala tady jedna mladá posluchačka, tak podle toho, co jsem říkal o mém kolegovi, tak prý, že je asi cholerik. No, já si myslím, že občas někdy někdo máme tendenci k tomu návalu krve, znáte to, tak jako do těch očí a člověk tak jako začne brát tu barvu a začne se cítit jaksi trošku, že musí přitlačit na to, co chce sdělit, ale když je to tak jakoby v zápalu toho, té diskuze a na ní nedojde tam k nějakému urážení nebo nedej bože k nějakým ošklivým slovům, tak to pořád je ještě přijatelné. Nejhorší je, když ten člověk má takovou tu vlastnost, kdy je seberoztáčející se, to znamená, že vezme malý problém a ten problém začne jako hovnivár, tak začne nabalovat tu kuličku, tlačí před sebou, kulička je větší a větší, protože jak tak nabaluje tím krajem, jak se s tou kuličkou tak promenuje, tak pochopitelně je to hovnivár, takže z toho nabaluje na tu kuličku víc a víc. Ono těch je hodně okolo nás, spousta. Takže to jsou lidé, kteří dokáží opravdu z nějakého malého jaksi dějství vyrobit velký problém. Tady se mi vybavuje takový vtip, který mi kdysi někdo říkal. A je to o tom právě o takovém člověku, který dokáže si úplně z ničeho nic vyrobit velký problém. To je jako nic se mu neděje teoreticky. Určitá maličkost, která se děje leckomu, kde komu, prostě není to vůbec nic, nad čím by se měla lámat hůl a zastavit se země koule ve své rotaci, takhle tito lidé to začnou v určitou chvíli takto pociťovat, takže to je ten příběh, který má být tím vtipem. Teď vám povím, prostě přijde pán na zahradu a vidí, že u jeho zahradního domku se nahoře ten okap rozpojil a že mu vlastně ten sbírač, že mu nezbírá tu vodu z toho okapu a nesvádí tím svodem směrem dolů do nějaké kanalizace. Nýbrž, že z toho vodorovného okapu, který má být zakončen do toho jakéhosi esíčka a sveden při té zdi, takže se to rozpojilo. Pravděpodobně vítr, nějaká nekvalitní práce. No a tak na to kouká, říká, no jo, tak to bych měl opravit, protože pokud to neudělám, tak mi ta voda poteče po tom rohu, když bude pršet. Ten roh se promočí, pak přijdou mrazy, ten mokrý roh odmrzne, odpadne mi ta omítka, když se to odhalí, tak to bude vlhké čím dál tím víc, vytvoří se tam tepelný most, bude mi to plesnivit až vevnitř. To bude strašně, musím to opravit, no jo, ale nemám žebřík. No a tak kouká, že soused ale žebřík má. A tak říká, kdybych si od toho souseda půjčil ten žebřík, tak bych to mohl vlastně opravit a předešel bych tomu, že bych tam měl ten roh bez té omítky a posleze tedy s tou plísní v tom rohu uvnitř té místnosti, to by bylo báječné. No jo, ale co když ten žebřík není v pořádku? Já na ten žebřík vylezu a nedej bože, u toho žebříku se zlomí příčka, ta šprcle. Zlomí se první, dopadnu na tu potní, ta to neunese, ta se také zlomí, zřítím se z toho žebříku a ještě se pochroumám po lámu. No, teď budu polámaný, budu ležet v nemocnici a do té nemocnice za mnou přijde soused a řekne, ty jsi mi rozlámal žebřík, kup mi nový žebřík. A ten člověk, jak opracovává tu maličkost, se natolik vytočí, že běží do té své boudy, popadne krumpáč, mrskne ho tomu sousedovi do toho okna. Ten chudák kouká na telku, vůbec nic to nechápe. A jak tam ten krumpáč proletí do toho obýváčku, tak řve, to máš za ten žebřík, ty hajzle. Takže to je přesně ten typ člověka, který je samoroztáčecí, který si vykalkuloval a vydedukoval, jak by to dopadlo s tím žebříkem, který by si nemlich půjčil od toho souseda na ten svůj okap, který se mu porouchal. No a dopadlo to tak, že teda málem zabil toho souseda tím krumpáčem. Zdali je to vtip, anebo jestli je to příběh, já nevím, ale ten, kdo mi ho vyprávěl, se u toho tvářil tak, že se mu věřil, že tím krumpáčem do toho okna hodil on. Tak nevím. No, nechme tedy seberoztáčejícího se agresivního cholerika, nechme ho stranou, protože já vás teď chci zavést na jedno místo, kde jsem se vyskytl tento týden. Není to daleko od Prahy a musím říci, že tam je velmi krásné prostředí. Je tam mnoho k vidění a je tam půvabná naše posluchačka Iveta, nebo se tady Klaudie, která vás provede expozicí, o které teď mám tady ten materiál v ruce. A ta expozice je dvojí, to znamená, že je to expozice věnovaná jejímu vlastnímu umění, takhle bych to nazval. To znamená, že Klaudie je žena, která nejenom s uměním obchoduje, ale ona to umění také vytváří. Takže to je prima. A na druhou stranu má velký cit pro některé záležitosti, například pro historické, pro takové historické dokumentování. Tak to dokumentování je v té druhé vlastně části té její minigalerie, protože na náměstí v tomto městisu nebo městě, to já nevím, asi to bude městečko, tak na náměstí v tomto městečku mají v budově bývalého muzea mají právě mimo jiné, mají tam poštu, mají tam lékárnu, ale mají tam také právě tuto jaksi galerii, kterou vede paní Klaudie. A ta část, o které chci hlavně hovořit, protože tam tomu moc nerozumí. Já jsem sice Klaudii říkal, že jaksi ty některé záležitosti, které tam, jak si ona stvárnila, nebo které si zadala, aby někdo vytvořil jako z nějakého návrhu, tak, že mi to něco připomíná. Teď nevím, do jaké míry to bylo jaksi uznáním a do jaké míry to bylo takové to chlácholivé, ale na moje jaksi výroky, co mi to připomíná, to něco, co tam bylo, říkala, to je zajímavý názor. Takže to já bych asi řekl v případě, že bych nechtěl komentovat, jak daleko někdo je od toho původního uměleckého stvárnění. No ale dobře, nechám to stranou. Budu si dál myslet, že jsem nějak zajímavý tím, co jsem tam Klaudii řekl. Ale co mě zaujalo jako víc ještě, nebo mě jako historického badatele pochopitelně víc, to je taková expozice věnovaná Jiřímu Krohovi, čili Jiří Kroha, se jmenuje ten muž. A Jiří Kroha tedy žil v letech 1893 až 1974. Dožil se tedy krásných, úctyhodných, teď to rychle spočítám, 81 let. Říkám, nebo 90, 80, 81 let. A byl vlastně aktivní až takřka do své smrti. No a najdete v té expozici o něm, najdete třeba skici a náčrty a jaksi návrhy toho, jak mělo vypadat to muzeum, ve kterém vlastně teď momentálně se nacházíte, to znamená to bývalé muzeum. Že tam byly asi tři nějaké návrhy toho, jak ta budova bude krásná, velká, účelná, že tady zvítězil jenom ten jeden a jak ta budova vypadala, když se stavěla, když se dostavěla, a že to je člověk, který tady nebyl jenom aktivní v tomto, protože když budeme číst, kdo je Jiří Kroha, tak je to významný český architekt a teoretik architektury, navrhl řadu nadčasových staveb a avantgardních staveb, například v nedaleké Mladé Boleslavi a v Kosmonosech. Poznáte ty jeho stavby, oni jsou takové charakteristické, je to opravdu takový vytříbený styl, má svůj rukopis. V letech 1926 až 1928 vyrostl na západní straně Husova náměstí podle Krohova návrhu okresní dům, původně zamýšlený pro sídlo okresní samosprávy a městské muzeum. Monumentální stavba na pomezí takzvaného, a teď to ani asi nepřečtu, kubofuturismu a konstruktivismu využívá cylindrické plochy, horizontální a vertikální pásy a kovové prvky a je doplněna sochařskou výzdobou Karla Dvořáka. Tento člověk byl velice plodný, by se dalo říci. On navrhoval spoustu věcí, ale k tomu se asi dostaneme ještě. V prvním patře je dnes stála expozice Jiří Krohy a výstavní síň. Expozice představuje nejen historii domu, ale i nadčasovou osobnost jeho architekta, který je zde představen rovněž jako scénický výtvarník, navrhoval tedy scény, malíř, designer a sochař. Vystaveny jsou architektonické plány, kresebné varianty stavby, korespondence, dobové fotografie a několik videoprojekcí, které například představují stavby v Mladoboleslavsku a hned, nebo mapují architektův rodinný dům v Brně v Masarykově čtvrti. Expozice nabízí návštěvníkům celkem 325 vizuálních položek s popiskami a doprovodnými texty, 6 videodokumentů, originální dřevořezy, originální kresbu, pamětní medaile a 5 osobních předmětů Jiřího Krohy. Ano, viděl jsem je, mají tam plášť třeba, mají tam štětec a víc jsem si teda nevšim, takže je jich 5, no. A které věnovala do expozice v roce 2014 jeho dcera Silva Šantavá. Ve vstupní místnosti mezi expozicí Jiřího Krohy a výstavní síní, která má největší okno s výhledem na Husovo náměstí, se mohou návštěvníci seznámit s krátkým filmem mapujícím historii okolních domů a náměstí. No, on tedy působil nejenom v České republice, tenhle ten pan Kroha, ale i jinde, takže tady jenom jako koukám, protože mi říkala při té, jak mi představovala tu celou expozici Klaudie, tak mi říkala několik zajímavých údajů právě, kde všude pan Kroha jak si pracoval. Takže 27. září 2014 byla otevřena starostou města Benátky nad Jízerou Jaroslavem Králem expozice Jiřího Krohy a výstavní síň v prvním patře bývalého okresního domu a muzea na Husově náměstí 41. A tak dál, kdo se účastnil, tak vážení přátelé, milí hosté, s elektřinou je to prosté, od pantáty virudráty do žárovky na devraty. To určitě znáte, tuhletu bajku o tom, jak tedy ta elektřina, jak je nebezpečná. Je to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud, se tam zpívá. Tak byla tam docentka René Dora Silva Šantavá s vnučkou Ing Arch Silví Schwarzenbergovou CSC. A tak kdo tam všechno byl, jsme si řekli, on ten pan Kroha totiž pracoval i v zahraničí, dělal spoustu zajímavých návrhů, takže pokud budete v tom městečku, možná už teď někteří víte, kde to je to městečko, kde mají takto významného architekta přímo v domě, který tady navrhl, který se nepostavil úplně jedna ku jedné s tím jeho velkolepým návrhem, ale musel udělat zmenšenou variantu, trošku omezenou, právě po mně finance nebo něco do toho zasáhlo, tak se zajďte podívat do Benátek nad Jízerou, přátelé. Takže Petr Václav byl v Benátkách tento týden, tedy nad Jízerou, a tam jsem navštívil tuto expozici za krásného výkladu naší milé posluchačky Klaudie Resner, která v podstatě mne provedla, a také jsme se vlastně o tom domluvili, že se uvidíme na setkání v Těchlovicích. Takže dali jsme spolu kávu a já jsem se dozvěděl zase něco nového. Benátky nad Jízerou tedy jsou velice zajímavé, mají pěkné náměstíčko, je tam spousta krásných zajímavých domů, koho to zajímá, vyražte, protože ta expozice Jiřího Krohy stojí za to. No a dokonce tam je originál jeho klobouku, a to je tak vtipné, že vlastně tam v životní velikosti stojí na fotografii ten Jiří Kroha. Je tam nějaký podpis, je tam nějaký zajímavý základní údaj o něm. No a on v ruce drží ten klobouk, který je ale faktický, čili je to takové to 2D, 3D prolnutí. Ten klobouk je pochopitelně v takové speciální krabici ze skla nebo z plastu, ale aby to bylo vidět. Takže máte pocit, že koukáte na fotografii a přitom je tam skutečný klobouk. Zajímavě, vtipně udělané. Docela si myslím, že ta expozice je velmi podařená, je pěkná. A zase si můžeme připomenout, že ty české ručičky, že jsou velice šikovné a že nějakým způsobem to umíme po všech stránkách, po všech lenách. Jsou tam také právě ukázky té scénické tvorby, takže jsou tam nějaké návrhy scén pro různá velká představení, takže opravdu to byl člověk, který byl velice nadčasový a čerpal trošku odinut než ty ostatní autoři, kteří v té době byli popletnými a kteří jaksi byli uznávanými, takže on byl trošku jiný. Ono, s těma umělcema je to těžké, složité, protože víme, že oni jsou trošku jinými lidmi, oni mají to, proto jsou umělci a proto jsou dobří, protože oni nejsou standardní, oni jsou nějakým způsobem jaksi posunuti v tom přemýšlení, uvažování, myšlení, tvoření, tak jsou posunuti malinko na jednu z těch stran. No a proto, když to není moc, tak potom jsou to krásné věci, kterým i normální běžný člověk, čili takový ten kulturní diletant, jako je Petr Václav, tak potom je schopný porozumět, protože jsou třeba obrazy a je určitá tvorba, které nerozumím. Přiznám se na rovinu, neumím to posoudit, neumím se do toho zahledět, neoslovuje mě to, protože v tom nic nenalézám. Čili když v tom nic nenalézám, nenaplňuje to mého ducha, nepohladí mě to duši, tak já se v tom ztrácím. Takže potom nechci dělat ramena, nechci se tam rozplývat, tak je to úžasné, skvělé, báječné, když tomu prostě nerozumím. A já bych dokonce řekl, že buď se to dělá pro kritiky, to umění, anebo se to dělá pro normální lidi, kteří by si to třeba mohli koupit. A pokud tomu normální lidi nerozumí, tak je úplně jedno, co ti kritici píší. Protože každý ten umělec musí z něčeho být živ a když nebude prodávat, tak pochopitelně zemře hlady a tím pádem se nedočkáme jeho vrcholného období. Tak takové zamyšlení se. Mluvil jsem tady o tom, že v jednom pořadu, jenom to připomenu, že u nás v Sudetech, v severních Čechách, žil také jeden člověk, který byl takový nadaný. On hrál, zpíval, kreslil, maloval, vytvářel abstraktní díla, tenkrát to strašně frčelo, že jo. To se psali ty osmdesátky, no a to, hrozně to frčelo. No a on udělal nějaký problém trošku, takže byl na té listině tenkrát, na té černé listině, tak ne, že by si nemohl vydělávat, ale bylo potřeba údajně ho dozorovat, aby se nedopustil nějakých fatálních přešlapů ve svém životě. Možná tak to někdo nazval. Ale zkrátka dobře, byl to umělec, který asi měl nějaký náboj, no a tak zase oni trošku tak drželi pospolu. On měl velká plátna, to jedno z největších pláten, mělo asi 5x3 metry, možná to bylo ještě větší, že to bylo 4x6, asi obrovské plátno, nikde to nemohl vystavovat, ale nakonec se ukázalo, že existuje prostor, kde se takové věci dají v podstatě vystavit, a to byl nedávno vybudovaný v té době, tady v těch osmdesátkách, to byl nově nedávno vybudovaný kulturní dům města Loun, takže v těch Lounech, v tom kulturáku zase, jak byli ty kamarádi a různě se to propojovalo, ty nitky, tak někdo vymyslel, že pod určitým typem pseudonymu by mohl tenhle ten, já to asi řeknu už po smrti, tenhle ten pan Malátek, takže by mohl nějakým způsobem vystavovat. A tak mu dali pseudonym, a pod, na základě toho, tedy to bylo odsouhlaseno, schváleno, a on vystavoval prodejní výstavu v kulturním domě v Lounech. A to jela tenkrát manželka předsedy vlády Štrougala, tak paní Štrougalová jela někam do severních Čech asi dělat nějakou osvětovou záležitost. No a měla trochu času, tak zaběhli na oběd, či celá ta delegace, že jo, zajela do toho kulturního domu, to bylo nedaleko tedy toho sídla okresního výboru strany, takže to bylo pod dohledem, tak si tam zajeli na ten obídek, no a ona, když odcházela, tak si všimla těch velkých pláten a to jedno plátno ji neskonale oslovilo a chtěla vědět, kdo to namaloval, který odborník, a oni říkají, no to je takový místní umělec tady, jmenuje se tak a tak, takže ten bodyguard okamžitě pochopitelně zalovil v paměti, jestli to je nebo není na nějaké černé listině, ten člověk nebyl. No takže ona si to koupila tenkrát za toho zlého bolševíka za 110 tisíc korun. To je jako krát 10, to je minimálně dneska. Takže ona za 110 tisíc korun koupila tohle obří plátno. To prostě svět neviděl. A s tím, že to pochopně někdo připraví a odtransportuje se to, jestli proto přijede někdo z té Prahy, aby si to ve vile mohli pochopitelně u těch štrougalů vyvěsit, protože asi tak stejně velké chodby měli ve své vile. Takže nákup byl hotovo, poslali se peníze. Pan Malátek z toho alkoholově žil dlouhé měsíce, protože on byl zase štědrý, takže pozval spoustu těch, kteří s ním soudrželi, když se mu nedařilo. No a potom z toho byla veliká radost, takže opravdu mu pomohli k tomu, že si ukrátil život, protože ty jeho lidi to neunesli potom. Ale je to takový příklad toho, že vždy si něco tu svoji cestu najde a tak vlastně se to dávalo potom po hospodách v Lounech, se to dávalo tak jako k dobru, že vláda, respektive manželka předsedy vlády, zafinancovali jaksi tomu odpůrci režimu, takřka odpůrci režimu Malátkovi, zafinancovali docela pěkný život, protože ten obraz by si nikdo nikdy za takové peníze nekoupil. Byl to apropo jediný prodaný obraz z té prodejní výstavy. No ale přišel kupec, obraz si svého kupce našel. To je právě to, že ti umělci občas mají takové ty svoje můzy a vize, no a když to na ně přijde, tak možná jsou nesnesitelní pro to okolí, ale to umění je potom začne naplňovat. No a nás potom naplňuje někdy to, co z nich vypadne, když byli naplňováni můzou. Takže to bylo takové malé zamyšlení se, no koukám, že už je zase celá pryč, tak si dáme písničku. Mám rád Olgu Lounovou, ale teď bych tady asi s ohledem na to, co jsem tady říkal, tak bych tady předsunul jednu písničku, dáme si od Poutníku, tu, kterou určitě znáte, protože je notoricky známá.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy týt. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Dřepí bílej pták, už nejsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá ráno vítězství. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy pít. se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slze. Sládnete a něco k pití tuční na stole a něco k pití a nepospíchej stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slze týct. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám
tak jak jsem řekl, to byli poutníci a jejich opravdu velký flák, pojďme se napít. No, mám tady, jsem slíbil, jeden takový článek, kterému se chci pověnovat. A opravdu zdravím teď všechny, kdo nás posloucháte, ať už v leži, nebo ve stoji, nebo v sedě. To znamená, že vím, že mnoho našich posluchačů si prostě lehne a poslouchá, naslouchá, takže to vám všem přeji. Ať vás ten polštář netlačí, doufám, že v něm nemáte spoustu těch bankovek nadspaných, aby vás to neotlačovalo, tak že máte peří nasypané v tom polštáři nebo něco měkkého, aby to bylo příjemné. Takže to je jenom taková úvaha, jestli ještě pořád platí, že se peníze dávají takzvaně do strožoku. To znamená, že jsou různé cesty, jak ukrýt ty bankovky před případnými zloději a jak si tedy zachovat úspory. Teď tady koukám, že banka Creditas nabízí 3,1% za vaše úspory, když jim je nějakým způsobem svěříte. No, to máte z tisícovky. Co, ze 100 tisíc dostanete 3100 korun, takže to počítat umíme. Otázka je, na kolik let to tam budete muset uvrtat. Taky jsem si všiml, že, jak jsme hovořili tady, je to možná půl roku, na dotaz jedné posluchačky o tom, že můžete zastavit, respektive prodat s odkladem uplatnění majetkových práv, tak můžete prodat vlastně svůj dům, byt, svoji střechu nad hlavou. Je to orientované zejména tedy na seniory. Ta firma se nějak jmenuje, to vůbec není důležité. Ale tuhle se mi dostalo do ruky Rudé právo a v tom Rudém právu tato ta firma tuhle tu špatnost, tak jsem chtěl říct, tak ji tam nabízí. Protože se ví, jaká věková kategorie se věnuje tomu právu, kdo to čte, tak pochopitelně je to cílená reklama. Když už jsme u toho, tak jsem viděl takovou fotografii a tam bylo to prasátko, takové to spořivé a tam byla otázka, v kolika letech jste dostali svoje první prasátko? Tak to je přesně ten den, kdy vás naučili, do kterých svině máte spát svoje prachy. Takže komu je máte svěřit. Takže to bylo jenom k tomu. Je to chytlavé, je to dobře nabízené, byl tam jakýsi příběh, možná vymyšlený, možná pravdivý, že nějací rodiče zachránili svého syna před exekucemi, protože prodali svůj dům a vyplatili ty jeho dluhy. Myslím si, že to je úplně nejhorší varianta, které se mohli dopustit, ale budiš. Takže je přesně si přemýšleno v tom smyslu, aby se uspokojily všechny ty hydry, to znamená jak ty exekutorské, tak pochopitelně potom ty, které jednoho dne si přijdou a vystěhují ty nebohé seniory na tu ulici, protože uplatní svá práva. To poté, až jim vyplatí tu rentu, kterou tam nabízí. Oni sice říkají, že to je jinak, no ale pohledávky a různé takovéto věci se přeprodávají a jakmile to někdo přeprodá, tak už ten další nebude ctít to, co tam ten nasliboval, tím se to odfiltruje, očistí, pokud vůbec to bude chtít někdo řešit, a pak se to přijde. Mám tady takový článek, který mě zaujal z nějakého důvodu. Nebudu ho číst proto, abych něco zesměšňoval. Budu ho číst proto, abychom si uvědomili několik vážných záležitostí. I to třeba s čím vším se dá obchodovat v dnešním světě. Protože víme, že dnešní svět je postavený na tom buzinesu, čili všechno je odvislé od toho, kolik vám to vydělává, kolik to hodí, jak velká raketa z toho bude a tak dále, tak dále. Různě se to pojmenovává. Za toho zlého bolševíka se těm praktikám a tomu, co je dnes normální, říkalo, že jsou to vexláci. To znamená, že to byli ti, kteří se snažili z něčeho malého vydělat velké peníze. No tak dneska už je to trošku posunuto někam jinam. Dneska je to vlastně naprosto legální. Stačí z toho odvádět daně. Tak o sexuální asistenci pro postižené a seniory roste zájem. Nově ji vykonávají i muži. O sexuální asistenci z řad handicapovaných a seniorů je v Česku zájem. Myšleno tedy pro ty handicapované. No. Doposud tuto činnost vykonávaly jen ženy, jelikož zájem o jejich služby byl především ze strany mužů. Nově jsou mezi certifikovanými asistenty i dva muži, kteří se budou věnovat i opačnému pohlaví. Aha, takže oni se budou věnovat tomu člověku, jasně, i tak, dobře. Na organizaci Freja, ale i samotné asistenty se totiž stále častěji obrací rodiče s postižením i domovy pro handicapované či seniory se zájmem o asistenty obou pohlaví. Službu sexuální asistence může v současné době v Česku poskytnout 15 žen a 2 muži, jsou na roztrhání, jež na tuto profesi mají certifikaci. Sexuální asistence se tak rozšiřuje do dalších regionů a bude dostupnější. Očekáváme, že se zájem o službu ještě zvýší. Jako velký posun našich služeb přitom vnímáme, že kromě žen začnou nově asistenci vykonávat i muži, které ale nebylo vůbec jednoduché sehnat, upozorňuje Lucie Šídová ze společnosti Freja, která pořádá kurzy sexuální asistence a k tomu i poradenství a zároveň se snaží o odbourávání předsudků a zažitých stereotypů. Prvních 5 asistentek začalo včera pracovat na podzim 2015. Vyškolil je spolek Rozkoš bez rizika. Poté od něj program převzala právě organizace Freja, která vznikla v roce 2016 a zaměřuje se na téma sexuality postižených a seniorů. Sexuální asistenti mohou poskytovat ženy či muži, kteří absolvují 100-hodinový kurz se zaměřením na sociálně zdravotní služby. Školení získalo akreditaci Ministerstva práce. Asistentky a asistenti podepisují také etický kodex. S klienty mohou uzavírat dohodu. Freja není seznam sexuálních asistentek a asistentů, s jejich medailonky umístila na svém webu. Nevím, tady něco asi vypadlo. Dřív si zájemci museli službu dohledávat sami. Je tady fotografie těch lidí, kteří se teda tomu budou věnovat. Tak, zajímaví lidé. Takže, jsou tady i jejich jména, asi to není důležitý. Jsou na tiskové konferenci, koukám. Jo. Takže přístup ke službě se postupně mění. Mezi prvními vyškolenými asistentkami v Česku byla Vladana. Podle ní se přístup ke službě postupně mění. Dříve se objevovaly negativní a znevažující zprávy, nyní už jsou ohlasy pozitivní a podpora je velká. Hodně volají rodiče sami od sebe. Dřív to byli jen první stateční jedinci. Teď se ozývají už ústavy a domovy. Přátelé pomáhají svým kamarádům. Vzájemná podpora všeobecně funguje, řekla Vladana. Podle Petry Hamerníkové se do právě skončeného kurzu přihlásilo 40 lidí. Ne všichni přísná kritéria splnili. Certifikát převzalo 11 žen a 2 muži. Mám životní zkušenost se soužitím s partnerkou se zdravotním postižením. Díky tomu jsem pochopil a získal jiný náhled na sexualitu zdravotně postižených. Řada lidí si myslí, že to jsou asexuálové a že jsou bez sexuality, řekl asistent Daniel. K asistenci se dostal přes svou známou, která se jí už několik let věnuje. Služba je placená, první konzultace vyjde na 500 korun, běžné setkání pak na 1200 korun. A to je k tomu všechno. Víc. No, tady to je zrovna doporučující, nebo související článek, jako doporučení je článek, který jsme už tady také probírali. To znamená, že po 50 se sex doporučuje z mnoha důvodů. Takže jak bych to komentoval? Já, protože znám dost lidí, kteří jsou nějak, mají nějaká postižení či handicapy, tak si vůbec nemyslím, že jsou to lidé bez sexuality. Prostě jsou to lidé jako každý druhý. Mají svoje potřeby, mají svá přání, mají svoje tužby, mají svoje představy, jako každý asi. Jenom je to pro ně složitější je naplnit tyhle ty záležitosti. Nevím tedy, jestli je účelné, nebo jestli je opravdovou pomocí taková ta náhražka, že tedy přijde nějaký asistent nebo ta asistentka a v podstatě jsou vyškoleni spolkem Rozkoš bez rizika, tak jestli si odžijí tu chvíli té radosti a zdali je to naplní. Asi jako každého člověka, který by využil nějakou placenou službu v tomto ranku. Myslím si, že asi hezčí by bylo, nebo účelnější by bylo, tak jak se to organizuje, vím, že to probíhá, existuje seznamka pochopitelně pro tělesně postižené, existují setkání, kde se právě za účelem seznámení tak nějak potkávají a snaží se tedy nějakým způsobem navozovat ty vzájemné kontakty a založit nějaký tu jiskřičku, vykřesat a potom ten požár nějakého toho vztahu, tak to je pochopitelně hezké, když se to povede. Myslím si, že tato cesta je spíš smutná v tom, že nepřivodí příliš velké štěstí těm lidem, protože to bude třeba o tom, že se někdo do někoho zamiluje, nebo že se tam vytvoří nějaké silné pouto, závislost. Právě, že ten hlad je veliký a těch příležitostí je málo. Takže věřím asi, že v těch 100 hodinách té průpravy pravděpodobně budou některé i ty prvky psychologie právě, aby se to mohli nějak, aby to nebylo škodlivé, takhle bych řekl v tom ohledu, ale upřímně řečeno, tak jako asi jsou, existují a máme různé a rozdílné názory na tu placenou lásku mezi tou nehandicapovanou částí společnosti, tak naprosto stejné výhrady a možná ještě s pár výkřičníkama navíc, tak já osobně bych měl právě ty výhrady, které jsem teďko řekl, pro ty lidi, kteří mají, jak jsem řekl, velký hlad a méně příležitostí. I když to také není pravda, protože znám několik lidí, kteří jsou handicapovní, jsou postižení a vůbec nepatří mezi lidi, kteří by strádali. Čili umí si v tomto ohledu jakoby se o sebe postarat velmi, velmi kvalitně. A je to, ať už to je postižený s postiženým, anebo někdo, kdo je postižený s tím nepostiženým člověkem. Já si myslím, že když ti lidé se měli potkat a patří k sobě, tak je úplně jedno potom, jak se ty věci mají. A když se dva milují, tak si určitě vyhoví a přijdou na to, jak se k sobě zachovat, aby to pro oba bylo velice a velice příjemné a přínosné. Takže taková ta mechanická láska tady, která se nabízí za těch 12 stovek, což teda vypadá, že je docela dobrá cena, nevím teda, co to všechno obnáší a jestli ty dohody další třeba, které jsou, tak jestli nebudou výrazně v jiné cenové úrovni a kategorii. Takže myslím si, že se, jak se říká, láska a to porozumění se nedá koupit. Dá se pouze jaksi nahradit nějakou tou náhražkou tohoto typu. A fakt si nemyslím, nebo bojím se toho, aby to spíš nebylo k újmě těch lidí, aby se jim spíš nepřivodilo velké trápení, než nějaká značná úleva. No ale je to pravděpodobně, určitě se toho chytne někdo další a určitě, když je to certifikované ministerstvem práce, tak zcela bezpečně do toho asi půjdou nějaké dotační prostředky. To znamená, že když to má akreditaci, tak to bude spadat třeba do ranku i různých těch, jak se tomu správně říká, když se někdo přeškolí z té jedné, z toho jednoho oboru na to druhý, tak to rekvalifikace. Takže bude to asi v rámci rekvalifikačních činností zahrnuto, takže třeba z kuchařky se může stát nadaná asistentka. Myslím si, že ti lidé by spíš potřebovali odasistovat to, aby měli příležitost, víc příležitostí se seznamovat přirozeným způsobem. To znamená tak, jak je to běžné u nás lidí, a ne jim obstarávat třeba tu věc takhle. Pokud na to jsou nějaké prostředky čerpány, tak bych viděl větší účelovost právě v pořádání různých volnočasových aktivit, které budou přesně ušité na míru těm různým skupinám postižených spoluobčanů, tak aby jim to vyhovovalo, aby se tam dobře cítili a aby v podstatě se dala větší šance na to, aby se zkrátka dobře potkávali a aby se mohli přátelit. A to nejenom tedy postižený s postiženým, ale že by právě bylo dobré se víc věnovat tomu té integraci těchto lidí do společnosti. Je spousta problémů, potíží, bezbariérové přístupy nejsou všude. Vím, že jsou lidé, kteří chodí každého půl roku k doktorovi se ukázat, že jim ta noha nedorostla, to znamená, že mají dostat nějaký příspěvek na ty kompenzační pomůcky, které potřebují. Znám tu problematiku, řada lidí mi to svěřuje, jsou velice zoufalí. Tak jestli se nějaké peníze čerpají na takovéto projekty, tak já bych byl raději, kdyby se ty peníze našly a ty peníze se čerpaly právě na to, co napomůže těmto lidem, aby se víc integrovali do toho zbytku té společnosti, aby nebyli na jejím okraji, protože vlastně většina z nich žije v takovém nedostatku finančním a dalším, že si nemohou dovolit spoustu věcí. Já mám známou, tu přepadla jedna feťačka, už je to rok a půl, strhla jí batoh ze zad, protože ona chodí o francouzských holích, strhla jí batoh, ukradla jí mobil a ukradla jí 100 korun, ale u toho jí tak zranila, že vedle těch jaksi poškození zdravotních, které do té doby měla, tak jí beznadějně přibyly ještě další, které ještě víc uvrhly do té propasti, té handicapovanosti. Takže obrovské bolesti, které prožívá, změnil se jí úplně ten život, který už nějakým způsobem měla vybalancovaný, tak opět se jí změnil, a to proto, že sice jí chytli tu feťačku, protože ona tam předtím, a chytli hlavně proto, ne že okradla postiženého člověka, ale hlavně chytli proto, že okradla nějakého papáše v hotelu, tak proto jí hlavně dopadli. Jo. Takže nic si na ní nikdo neveme, zdraví to nevrátí. Stovka, sice to jsou pro ní velké peníze, ale ta stovka není nic proti tomu, jak se teďko musí třeba i o sebe starat v nějakém tom příjmu, který si musí hospodařovat. Doktorka jí potom sdělila, že vyčerpala nějaký svůj fond na lázně a na takové záležitosti, protože ho vyčerpala právě na to léčení se. Takže vůbec to tady, ta kategorie našich spoluobčanů, vůbec to nemá jednoduché, tato komunita, a měli bychom se možná zamýšlet více nad jinými potřebami, které mají. Já vím, že toto je také jedna z těch potřeb, ale možná jsou efektivnější a ličnější způsoby, jak to pořešit. No ale třeba jenom to říkám proto, že nevím, jak báječné a úžasné programy těch 20 žen, 15 žen a dva muži, tak jaké mají pro ty seniory a pro ty postižené lidi. Tak, no to je takové téma diskutabilní. Vím, že určitě cokoliv řeknu, tak to může být použito proti mě a také bude. Zcela bezpečně mi přijde spoustu nějakých ohlasů na to a určitě si mě řada lidí bude nějakým způsobem narovnávat, že mám špatný vztah k tomu či onomu. Tuhle mi psal jeden člověk, že mám špatný vztah k ženám. Já, který vždycky kvůli dobrému vztahu ženám trpěl, tak já mám prý špatný vztah k ženám. Představte si to. Snad jsem se někde špatně vyjádřil o nějakých ženách. No tak ono, každý má tu hranici nastavenou někde jinde, takže není se co divit. Ale to je o tom, že kdykoliv cokoliv řeknete, tak vždycky se potkáte s tím, že někdo souhlasí, někdo tleská, jiný zvedá prst, no a jiný se začíná bouřit, protože to vidí třeba jinak. To by mi nevadilo. Mně jenom někdy vadí, že ta kritika je třeba jenom o tom, aby byla, čili je to účelová kritika, anebo když se dotáží tedy na detaily, jak to ten kritik myslel, tak mi není odpovězeno. To znamená, že z toho jednoznačně vyplývá, že není zájem konstruktivně kritizovat, ale pouze kritizovat. A já bych se leckdy dozvěděl rád, když se člověk uřekne, nebo když něco řekne a není to správně pochopené, protože víte, jak to je někdy pod těmi slovy. Já říkal jsem to na začátku dnešního pořadu, jak ten můj kolega cholerik, jak málem vyběhl s tím člověkem, s tím vlastně klientem, málem naštěstí, jenom proto, že se ho nezeptal na takovou triviální věc, co tím, pane, myslíte, tak ne vždy všechno, co je nějak vyřečeno a řečeno, je tak i myšleno někdy, zkrátka před těm slovům, dáme svůj vlastní význam. No a my třeba, každý to máme nastavené, ten úhel pohledu máme nastaven odlišně. Vlastně já jsem si uvědomil, že to nebyly páteční hovory při víně, které jsme vysílali jako poslední, ale úplně naposledy jsme vysílali hovory při víně z Těchlovic. Takže dnes máme tady mnohem větší klid, musím říct, než v Těchlovicích, ale překvapilo mě, když jsem potom poslouchal ze záznamu, jak to celé dopadlo, protože vlastně tam v průběhu jsem doufal, že to bude slyšet přes ty klopové mikrofony a že bude trošku potlačen ten hluk, který byl okolo nás. Tak jsem byl až překvapený, že pokud ten host mluvil srozumitelně nahlas, vím, že trošku Mojmír Mišun byl takový tichý do toho mikrofonu, tak pokud mluvil dostatečně nahlas, tak ho bylo slyšet a bylo slyšet docela obstojně. Takže to bylo fajn. A ku podivu ta holčička, která tam řádila na, tom, na, na, na té trojkolce, takové plastové, to je stejné, jako když okolo paneláku po těch takových zámkových dlažbách jezdí děti na těch tatrovkách plastových, to je rachot jako blázen. Tak to rachotí obrazku, to je široko daleko slyšet, tak tady ta holčička jezdila tam po té podlaze a ono to dunělo tak zvláště, já jsem říkal, no to nebude nic slyšet. A ono to tam vlastně slyšet vůbec nebylo. Takže holčička se pak svalila takhle na koberec, chci říct, nevybourala se, ona jenom tak přijela k tomu koberci a hodila tam záda a měla z toho hroznou radost, že se jakoby přemístila z motorky na koberec a takže nenatloukla si. Že někdo mi, myslím, psal nebo říkal, že jsem měl radost z toho, že holčička si natloukla, když spadla na ten koberec, tak ne, nenatloukla si a z toho bych radost neměl, šel bych ji zachránit asi, ale ona se u toho smála, tak to bylo fajn. Vůbec je zvláštní, že někteří lidé, když se lehnou, tak se smějí nebo se usmívají, to proto, že asi jsou hodně upracovaní a potřebují si odpočinout a jsou rozradostněni, že tedy mohou to tělo položit a nechat ho rovnat se a teď pociťovat tu úlevu, jak to zmožené tělo se pomalu dostává do toho stavu uvolnění a pomalu to všechno přichází, taková ta úleva. Tak to je možná jeden z důvodů, proč se lidé, kteří si lehnou, třeba usmívají. Jako ta holčička, která se zřítila z té motorky na ten koberec, ta to měla velkou bžundu. No, pojďme si zahrát. Mám tady jednu písničku, která určitě potěší, protože ji zpívá David Kraus, to za prvé. Za druhé je to z pěkného filmu, který určitě všichni také znáte. No a jak jinak David Kraus a Nevinná. Nevinná.
Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky vexový. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, padá ti snad láska zvrácená, léčí stínem.
pamatujete, to byl ten famózní film Účastníci zájezdu. Ano, písnička je to velmi pěkná, povedená taková přesně zapadající do té atmosféry těch Čechů, kteří vyrazili a vyjeli společně, a v tom autobuse se vytvoří jakási partia lidí, kteří se předtím vůbec neznali, a teď je vidět, jak v tom kolektivu těch lidí probíhají různé, ale naprosto různé takové ty pohledy na určité věci, tak třeba jak se tam vytvořil pohled na toho jednoho člověka, kterému se líbily ženy, když plavou, a tak dále, a tak dále. No tak kdo by to neviděl, když pana Klepla málem klepla, ale když pan Klepl byl tedy vyvržen jako vorvaň prý, nebo velryba, na ten břeh, protože byl opilý a tak dále, tak dále. Pak ta rodinka, to byl krásný střih, tak Karle Kolik, Počálky zmizely, nikdo za nic nemohl, a rodinka si pak vařila a Počálky hrdě užívala, protože právě, že byli chytřejší údajně než ti ostatní, to znamená, měli pocit, že vyzráli nad ostatními i nad těmi řidiči, protože na úkor druhých ukradli ty Počálky a mají krásnou dovolenou, protože si mohou vařit svoji vlastní kávu do těch Počálků, kterých se zmocnili. Tak je to takový pohled na to, na ty některé vlastnosti. Nechci říct na české vlastnosti, protože pochopitelně takovou vlastnost může mít kdokoliv. No, mám tady jednu takovou novinku. Tesla má přímo, to mazlíčku zapne klimatizaci. Kalifornská automobilka do infotainmentu svých aut implementovala mód pro psí mazlíčky. Po aktivaci umí auto udržet vhodnou vnitřní teplotu, kolem jdoucí zároveň varuje, že rozbíjet okénka netřeba, to znamená, aby se tam ty chudáčci neuvařili v tom hicu. V případu, kdy lidé zapomenou, či snad v neuvědomění si klimatických podmínek úmyslně nechají svá domácí zvířata, ale dokonce i děti v rozpáleném autě, je každé leto několik. Tesla se rozhodla využít toho, že díky elektrickému pohonu lze mít zapnutou klimatizaci nezávisle, a připravila speciální psí mód. Zatím je systém prezentován na modelu 3, stačí jej aktivovat a vůz se již o vše postará. Důležitým doplňkem je fakt, že na velkém displeji zobrazí animaci s nápisem v překladu něco jako nebojte, můj páníček bude brzy zpět. Načež hláška pokračuje tím, že klimatizace je aktivní, to má zamezit pokusům o záchranu psů uvnitř. Těm může rozbití okénka skutečně jinak pomoci. Současně si může majitel prostřednictvím mobilní aplikace ověřit, že je vše v pořádku a auto má stále dostatek energie na to, aby mazlíčka udržela v bezpečné teplotě. Spolu s tímto systémem Tesla uvedla také vylepšený systém proti krádeži, označeným jako Sentry Mode. Ten je propojen i s kamerovým systémem vozu. Algoritmus pak dokáže rozpoznat chování lidí v bezprostřední blízkosti vozu, které směřuje k poškození či krádeži. Na základě závažnosti aktivuje vhodný stupeň alarmu, případně i upozorní majitele, a to opět přes aplikaci. Tady se mi vybavuje taková jedna věc. Psal se rok 90, no asi 2-3, hradecká firma, kterou vedl jeden nadšený inženýr, vyvinula takové bezpečnostní zařízení pro automobily, které umělo spoustu věcí než v tu dobu dosažitelné systémy ochrany aut proti odcizení, protože všechno stálo právě na tom mobilním telefonu, který byl umístěn v tom automobilu, přes který řada funkcí byla zasílána majiteli. Takže třeba majitel seděl v restauraci, večer bavil se s přáteli, a pokud by se jeho auto dalo do pohybu, tak mu přišla SMS-ka s upozorněním, že auto je aktivní a že je v pohybu. To znamená, že věděl, že mu ho buď odcizili nebo odtáhli. bylo to rozlišeno pochopitelně, protože pro to, aby se autem odjelo, tak musel být nastartováno, čili bylo rozpoznatelné, jestli to je krádež, anebo jestli je to pouze auto v pohybu, protože bylo naloženo a je odváženo na nějaké záchytné parkoviště, kde mu ho pak za 2000 vydají. Takže třeba takováto funkce nebo právě řada dalších funkcí, která se dala propojovat s tím mobilním telefonem a komunikací skrze takové sofistikované SMS zprávy. A to bylo dost jednoduché, elegantní a velice účelné. Takže bylo tam pochopitelně otevření oken, mohlo se tam hlídat teplota v tom autě právě z nějakého takovéto důvodu. Protože sice nenahodíte klimatizaci, ale můžou se vám otevřít okna, takže máte-li inteligentní auto, tak dneska ta auta umí všechno. Víme, že se zavedl systém u nových vozů prodávaných, kdy auto vyhodnotí, že došlo k nehodě, to znamená, že ví náklony, ví, že to auto prodělalo nějakou nestandardní situaci a dál nepokračuje v jízdě a dokáže to auto samo přivolat vlastně policii. Takový strašák můj v noci, když hodně jezdím, je to, že prostě vyletíte z dálnice, spadnete někde do polí a tam umrznete, protože ráno vás tam sice někdo uvidí, ale v noci zasnou vám světla, nikdo nic nevidí. Takže taková noční můra, aby se to nestalo, aby člověk neskončil někde mimo silnici, nabouraný třeba v autě, které jednak netopí, jednak má rozbitá okna a vy tam sedíte třeba jenom ve svetříku a jste zraněný, nemůžete se tam tady dostat a vlastně nejenom, že vykrvácíte, ale že vám hrozí, že umrznete. Takže jak se říká, nejhorší smrt je z vyděšení, ale ono také umrznout si někde mimo silnici není dobré. Takže to jsou ta chytrá auta. Logické je, že to souvisí zase s tím, že to auto vydá i svoji polohu, kde se nalézá, vydá souřadnice, takže je to na obě strany. Na jednu stranu je to dobrá pomůcka pro případ takovéto nestandardní situace, že havarujete. Na druhou stranu je o vás dokonalý přehled, ale to v podstatě souvisí i s navigací, to souvisí s vaším chytrým mobilním telefonem. Takže asi to, že jste v každou chvíli monitorovatelní, tak to je asi méně, než to, že vám to zachrání život. A propo, ještě si vzpomínám, že ten systém z toho Hradce Králové, jak to vyvinul ten pan inženýr a prodával to docela úspěšně do těch aut, tak on uměl jednu věc, že když vám to auto ukradli, tak jste ho mohli deaktivovat na dálku. To znamená, že jste mohli vydat příkaz k tomu, že to auto zastavilo. Čili vypli jste třeba, přerušili jste přívod paliva do motoru. To znamená, že to auto přestalo jet, zloděj utek, pokud ho nezapálili ještě ze steku. Takže měl velký problém, že by to mohlo ohrozit dopravu, plynulost dopravy, kdyby to auto přestalo jet. A vysvětloval těm jaksi orgánům, které dávali k dispozici tu bumážku, že to je tady, že to lze aplikovat veřejně, to prodávat, že to je schválený systém tady, tak byl obrovský boj s nima, protože oni to nechtěli povolit díky tomu, že se dá to auto deaktivovat na dálku, že prý se může deaktivovat v nějakou situaci, která by mohla být nebezpečná. No tak si představte, že vám dojde palivo, dojde vám palivo, to, což se stává některým lidem docela běžně, tak také to auto zastaví někde, přestane jet. To znamená, že To byl takový zvláštní, spíš prolobovaný názor, pro který se to dlouho jaksi těšilo na to schvalování a víceméně to nešlo, ty schvalovačky se vlekly, právě protože někdo asi pravděpodobně někomu slíbil, že se taková konkurenční záležitost nepromítne do té praxe, do toho běžného života. Čili já jsem tenkrát panu inženýrovi navrhoval, že tedy ať zavede elektrické šoky do té sedačky a on se tomu smál, ale pak to vyřešili úplně jinak, to bylo také zvláštní, jak to vyřešili. když nemohli to auto deaktivovat na dálku, tak to vyřešili tak, že v tom autě byla siréna, která měla nepříjemnou frekvenci, která v podstatě se nedá ustát a měla asi nějakých 120 decibelů. Takže oni vlastně vyhnali toho zloděje z toho auta, vyhnali tou sirénou. Takže česká hlava, český člověk si zkrátka dobře vždycky poradí. A toto je jeden z takových příkladů. Takže Tesla s tím přichází asi o takových, odhaduji, 25 let po panu inženýrovi, protože on takovéto věci už měl namyšlené jako další pokračování těch všech služeb, které se do toho auta dají implementovat. Také je pravda, že tenkrát ta auta byla trošku jiná, než jsou dnes, že ta elektronika v těch autech a ty všechny záležitosti nebyly na takové úrovni, což má svou nevýhodu, protože poslední auto, který si ještě opravíte, byla Felicie nebo Favorit, plus ty předtím, ale ty auta oktávku počínaje potom, které byly následovaly Fabii a podobně, tam už skoro nic neopravíte, kromě nějakých mechanických záležitostí, protože všechno je to už pod elektronikou. Dneska už ani ti, kdož tomu mají rozumět, tomu nerozumí, víte, že přijdete do servisu a v servisu se lidé učí za vaše peníze na vašem autě se učí rozpoznávat závady. Takže vymění vám něco, protože se domnívají, že by to mohlo být, a to vám naúčtují a řeknou, je, tak to nám nevyšlo, to se omlouváme, ono je to něco jiného. A vy zaplatíte a oni zase zkusí, jestli by to nemohlo být něco jiného za 3,5 tisíce, to vám vymění, kdyby vám to aspoň potom vzali zpátky. No, tak takový je život. No. Tady se také píše, že myslivci střílejí tisíce koček toulavých a psů jen zlomek. To je trošku brutální zpráva. Chovatelé koček běžně pouští své mazlíčky ven a nechávají je bez dozoru pobíhat třeba celý den. Tisíce zatoulaných koček ročně zastřelí myslivci. Obce, které by se měly postarat o navrácení ztraceného zvířete, majiteli to neřeší, i když jim to zákon ukládá. No, veterinář Jiří Žák z Prostějova právo řekl, že místní samosprávy by se měly kočkám věnovat stejně jako psům, ale nedělají to. Toulavé kočky mohou střílet myslivci. Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2017 usmrtili 11208 takových koček a 361 psů. V roce 2016 bylo zastřelených koček ještě o tisícovku víc. No, to je smutné. Nevím, proč ty kočky tak vadí, protože kočka nehoní tu zvěř, kočka maximálně loví ptáčky a vybírá hnízda. A to je docela smutné. Tady se píše, že podle odhadů Eurostatu žili v Česku před 5 lety téměř 2 miliony koček, z toho až 28,5 tisíce živořilo na ulici. Můžou se kastrovat či čipovat. No. A jen 30 obcí kočky kastruje. To je taky jeden ze způsobů, jak zabránit tomu přemnožení. Já se přiznám, že třeba v Sofii mě fascinovalo, že tam psy normálně volně i kočky žijí, ale tak ty kočky tak nevidíte, protože ty jsou takový toulající se spíš v nějakých malých skupinách, ale ty psy se třeba zhlukovaly do 20-30 kusé smečky. A je fakt, že tady jednou jsem viděl akorát konflikt s nějakým člověkem, který venčil psy. Měl 2 takové velké hafany a pochopitelně ti hafani si to rozdávali s nějakým psem tam. Vysvětovali si, kdo je silnější, a pak se tam ty ostatní přidali jako smečka. To fungovalo. Takže už z toho byl nějaký konflikt a problém. Ale třeba v té Sofii to mají, protože tam protíká taková říčka. A okolo té říčky se nachází obrovské množství potkanů a různých takových zvířat. A ty psy to loví. To znamená, že ty velké krysy, potkany, to ty psy tím se živí. Takže ty psy tam byly jako takový ten dozorčí subjekt, který redukoval počet těch krys. No, jestli potom nemusí Sofie řešit, asi ne, protože tam je ghetto takových těch hnědo občanů, kteří pravděpodobně možná od těch psů tam trochu odpomáhají. Čili to asi to je takový poznatek z té ciziny, jak to mají. No, nevím proč. Já si pamatuju, že jsme měli takového velkého kocoura. Byl to sibiřský kocour, čili to bylo sibiřské, ten Sibiřan. No a ten měl asi 9 kg, byl to obrovský kocour, takový malej rys to byl. A on tloustnul, tak jsme ho limitovali na tom žrádle. A aby netloust, on tloust ještě víc. A chodil vždycky večer, chodil ven, že jo, protože to byl pán tvorstva, byť nakonec byl kastrován, takže jeho úroveň klesla, byl znehodnocen před těmi ostatními kočkami, ale chodil ven a jednou takhle, říkám, tady smrdí nějaká rybina a smrdili mu tlapy od ryb. No a pak jsme se nějak dozvěděli tam přes známé, že zase jejich známí mají u domu zahradu, na zahradě mají krásné jezírko a v tom jezírku měli zlaté rybky. A za poslední dobu nějaký prejlotr jim ty rybky krade a my jsme se dovtípili, že tady to nebyl žádný lotr, který skáče přes plot a krade ty rybky, ale že ten náš kocour, on se jmenoval takový monumentální, takže jsme ho pojmenovali Boris Godunov, aby to trošku ladilo, tak to je... potom to na něj prasklo, že on vlastně tam chodil a ty ryby lovil, protože ta sibirská kočka, ta normálně stojí jako medvěd v té vodě a ty pstruhy, kteří táhnou, tak oni tam jsou, no, to tlapou, zasekávají ty ryby a lovějí. To znamená, že tu rybu v pohybu on je schopný vyčíhat a tlapou ji zasekne těma drápkama a sežerejí. Takže to jsou některé ty zvyklosti těch koček. No. Tak je to šelma svým způsobem, byť některé ty jsou zdomácnilé, jsou domestikované, ale pořád je to šelma, chová se to tak, jak se to chová, takže asi myslivcům to vadí. No. U nás na zahradě, v zahradkářské kolonii, jsme měli také kočky. Ty se nám starali o to, aby se nám tam nepřemnožovaly myšky. Tak teď se tam do té rady těch zahradkářů dostali sami mladí, ambiciozní lidé, kteří tomu rozumí, takže rozhodli, že nesmíme pěstovat včely, protože u toho koupání při bazénku na té luxusní travičce, kterou fotografují a rozesílejí po sociálních sítích, jak to umí, tak když to děcko se jim tam cachtá, tak by ho ta včelka mohla třeba píchnout žihadlem a mohl by být třeba nějaký problém fatální, tak asi to je ten důvod. To, že oni nic nepěstují, tak oni pěstují toho ducha u té vody tam, u toho svého bazénu a v tom krásném prostředí té sametové trávy, bez těch stromů a bez těch plodin, bez těch rajčat, co my si ostatní tam pěstujeme. Takže oni ty včely nepotřebují. No, my zase třeba jo, takže máme tam stromy, máme tam spoustu květeny, která potřebuje opilovat. No, tak my přijdeme na řadu až později. Takže vážení přátelé, to je v podstatě všechno, co dnešní hovory při víně, co se do nich vešlo, víc toho už nebude. Čas se nachyluje, já budu muset vlastně končit, abych předal to slovo zase dál. Budu se s vámi těšit, tedy od 10 hodin dnes, tedy od 22, dáme si takovou malou rozjímačku s pěknými písničkami, zahrajeme si na dobrou noc, tak já už se těším, mám tady už něco připraveného, takže věřím, že se vám to také bude líbit. No a to je vlastně teď od mikrofonu pro tuto chvíli úplně všechno, loučí se s vámi Petr Václav a jak jsem řekl, těším se při tom hraní na dobrou noc opět ve 22 hodin.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít.